Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 снежня сегодня. Я щиро витаю вас на хвалях белорусского Радио Рация. Будаўніцтва дома для наших продкаў было як стварэнне свету. Працяглы шматскладовы абрад, які суправаджаў будаўніцтва дома, альбо славянскі будаўнічы абрад, складаўся з трох асноўных этапаў: закладка дома, яго ўзвядзенне і нарэшце засяленне. Кожны з трох этапаў быў напоўнены шматлікімі рытуальнымі дзеяннямі, якія мелі сакральна-магічную накіраванасць і былі закліканы забяспечыць поспех будаўніцтва, а таксама дабрабыт і росквіт гаспадароў будучага дома. Тром асноўным этапам узвядзення жылля папярэднічаў падрыхтоўчы, не менш адказны этап, падчас якога выбіралі месца для будучай пабудовы і будаўнічы матэрыял. Выбар месца для будаўніцтва дома. Шматлікія казкі, легенды, прадказанні літаральна перапоўнены інфармацыяй аб тым, што тэрыторыя зямлі далёка не адназначная ў сваім стаўленні да чалавека. На адным месцы, на ўзвышшы, як мага бліжэй да сонца, людзі ўзводзілі свяцілішчы. У іншым, на глыбіні, шукалі незлічоныя багацці старажытных скарбаў. У адным месцы вырас і прастаяў шмат стагоддзяў магутны дуб, а ў іншым нават храм не выстаяў і праваліўся на вялікую глыбіню, а на яго месцы утварылася возера. У адным месцы з-пад зямлі прабілася жыватворчая крыніца, а ў другім патануў чалавек ці дзікі звер. У адным месцы паставілі кузню, у якой вечна гарэў сімвал жыцця – агонь, а ў іншым, па суседстве з нячыстай сілай, узвялі млын – сімвал перацірання чалавечых лёсаў. У адным месцы вадзілі вясновыя карагоды, а ў іншым хавалі суродзічаў. Адным з найважнейшых аспектаў, які трэба было ўлічваць пры будаўніцтве дома, быў выбар месца для ўзвядзення жылля. Лічылася, што ўдала абранае месца для будучай хаты забяспечыць яго гаспадарам шчаслівы лёс і сямейны дабрабыт. А на Палессі з гэтай нагоды казалі так: «Дом трэба ставіць там, дзе цёплая зямля і паветра». Добрым лічылася тое месца, дзе збіралася хатняя птушка, дзе апоўдні адпачывала хатняя жывёла. Для гэтай мэты спецыяльна выпускалі кароў і авечак і сачылі, дзе яны ўлягуцца, там абавязкова ўзводзілі дом. Адным з найбольш спрыяльных лічылася месца, на якім быў мурашнік чорных мурашак. Яго беражліва пераносілі на іншае месца і некаторы час сачылі за тым, як ён будзе абжывацца. Калі мурашы хутка асвойваюцца на новым месцы, гэта лічылася добрай прыметай і своеасаблівым дабраславеннем нябесных сіл. Канешне, ёсць і непажаданыя месцы для ўзвядзення дома. Новую сядзібу нельга было пачынаць будаваць на тэрыторыі старых і разбураных месцаў захаванняў, там, дзе было здзейснена забойства чалавека альбо праходзіла крывавая бітва. На месцы выкарчаванага саду, калі для ўзвядзення дома прыходзілася выкарчаваць хоць бы адно пладовае дрэва, гэта лічылі вельмі дрэнным знакам. Лічылася, што на дом абрынуцца няшчасці, беды і хваробы, можа здарыцца пажар, калі дом будзе пабудаваны на месцы жытняга альбо пшанічнага поля. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.